Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλώς ορίσατε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου. Η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά και η εκπομπή βεβαίως είναι σε διάδραση, όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν και η ενημέρωση που δεν σταματά. Και σήμερα το βλέμμα του κόσμου παραμένει στραμμένο στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση ανάμεσα σε Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν απέναντι για δεύτερη εβδομάδα με την ένταση να ανεβαίνει επικίνδυνα. Πλήγματα, πυραυλικές επιθέσεις, απώλειες και απειλή για κλείσιμο των στενών του Ορμούς κρατούν σε συναγερμό την παγκόσμια κοινότητα και τις αγορές. Το έχουμε καταλάβει νομίζω πια ότι όταν φλέγεται μια γωνιά του πλανήτη οι επιπτώσεις φτάνουν παντού. Από την ενέργεια μέχρι την οικονομία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουμε και αυτή τη νέα υπόθεση με έναν Πολωνό αυτή τη φορά να κατηγορείται για κατασκοπία στη ναυτική βάση της Σούδας και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαδοχικές συλλήψεις ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων που φέρονται να ενδιαφέρονται για το ίδιο σημείο. Μια από τις πιο κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν ύποπτο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά με έναν ακόμα και τώρα ένα τρίτο που φέρεται να φωτογράφιζε εγκαταστάσεις από την παραλία στο Μαράθι Χανίων, το ερώτημα εννοείται ότι αυτό που σου περνάει στο μυαλό τέλος πάντων είναι αν πρόκειται για μεμονωμένες κινήσεις, ξέρω εγώ, περίεργων εραστεχνών ή για κομμάτια ενός μεγαλύτερου παζλ πληροφοριών γύρω από τη Σούδα. Και όπως καταλαβαίνουμε και όπως είναι αυτονόητο σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης, η συλλογή όποιων πληροφοριών γύρω από τέτοιες υποδομές αποκτά αυξημένη σημασία για πολλές πλευρές. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θα σταθούμε και σε άλλα θέματα στη σημερινή εκπομπή, έτσι θέματα της καθημερινότητας, λίγο διαφορετικά που ενδεχομένως δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ. Και βεβαίως, λόγω της ημέρας, θα κλείσουμε και με σινεμά. Θα δούμε και το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, που, τον Όσκαρ δηλαδή, που θα απονεμηθούν την Κυριακή. Το Λος Άντζελες θα γίνει, το οποίο Λος Άντζελες θυμίζει λίγο φρούριο αυτές τις ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν κυρίες και κύριοι, οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Πάμε να δούμε τώρα μια απρόσμενη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και αφορά σε ένα φυτό. Ένα φυτό που για δεκαετίες θεωρείται κομμάτι του ελληνικού τοπίου. Αυτό το φυτό λοιπόν βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας μεγάλης συζήτησης. Η πικροδάφνη, ένα από τα πιο συνηθισμένα καλοπιστικά φυτά σε δρόμους, σε σχολεία, σε δημόσιους χώρους, μπαίνει στο μικροσκόπιο μετά από μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που συστήνει την απομάκρυνσή τους από χώρους όπου βρίσκονται παιδιά λόγω τοξικότητας. Είτε αυτά είναι σχολεία, είτε είναι δημόσιοι χώροι. Αυτή η οδηγία προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο των γεωτεχνικών. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι ισχύει τελικά και κυρίως να εντοπίσουμε και εμείς αν είναι πραγματικός κίνδυνος ή ενδεχομένως μια υπερβολική αντίδραση. Η κυρία Σταυρούλα Κατσογιάννη είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου και νομίζω θα μας λύσει τις όποιες απορίες έχουμε. Χαίρετε κυρία Κατσογιάννη.
Καλησπέρα κυρία Μπίτα, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τώρα μας περνάει λίγο κάπου το μυαλό, σε εμάς που τέλος πάντων δεν γνωρίζουμε πολλά για το συγκεκριμένο φυτό, αλλά σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου είναι και τόσο λίγο το πράσινο, η αντιστοιχία δηλαδή πολίτη κατοίκου με πράσινο, δεν ξέρω αν είναι και αυτή η ενδεδειγμένη λύση ή αν μη τι άλλο να ενημερωθούμε περισσότερο για το φυτό αυτό, για κάποια άλλα φυτά που ίσως είναι τοξικά.
Να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Αν τίθεται θέμα ασφάλειας, φυσικά η ασφάλεια προηγείται, έτσι. Συμφωνούμε και εμείς με αυτό. Απλά εδώ πέρα βλέπουμε μια υπερβολική αντίδραση. Και ενώ από τη μία η έκθεση του ΕΟΔΗ που έχει σταλεί ουσιαστικά μιλάει για σύσταση, στην πραγματικότητα δεν είναι σύσταση, γιατί σύμφωνα με την επιστολή γράφει ότι συστήνεται η απομάκρυση της πικροδάφνης όχι μόνο από τα σχολεία και από τους χώρους που συχνάζουν παιδιά, αλλά ακόμα και από πάρκα αναψυχής, από πεζοδρόμια και γενικά δημόσιους χώρους. Και δευτερευόντως αναφέρει ότι αν η απομάκρυση αυτή δεν είναι εφικτή άμεσα και μέχρι να απομακρυνθούν τα φυτά, συστήνεται η περίφραξή τους. Άρα δεν είναι σύσταση ακριβώς, μιλάνε για απομάκρυνση.
Έχει μια υποχρεωτικότητα, ότι αν δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα, πρέπει να γίνει το κάτω άλλο.
Μπράβο, και μέχρι να γίνει η απομάκρυνση μπορεί να γίνει η σήμανση και η περίφραξη. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση στις υπηρεσίες των Δήμων, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι οι δάσκαλοι και οι διευθυντές έχουν θορυβηθεί και παίρνουν τηλέφωνα για να απομακρύνουν τις πικροδάφνες που έχουν όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στους
δημόσιους
χώρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, τα οποία μελετήσαμε και εμείς, βλέπουμε ότι ένα 48% των δηλητηριάσεων ευθύνονται φάρμακα, για ένα 20% ειδικιακής κρίσεως, καλλιντικά κτλ. Μόλις το 1,1% έχουν να κάνουν με δηλητηριάσεις από φυτά.
Από
αυτό το 1,1, το 42% είναι από μανιτάρια.
Άρα, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα που μας παραθέτετε, τα περιστατικά δηλητηρίασης από φυτά τέλος πάντων που έχουν μία τοξικότητα θεωρούνται μικρά, είναι ελάχιστα.
Είναι πάρα πολύ μικρά. Και πραγματικά μας κάνει εντύπωση μια τέτοια απόφαση πως έτσι πάρθηκε αβασάνιστα και μάλιστα χωρίς να έχουν ερωτηθεί και κάποιοι επιστήμονες, πανεπιστήμια, φορείς κλπ.
Πόσο εκτεταμένη άραγε είναι η παρουσία της πικροδάφνης γενικά στο ελληνικό αστικό τοπίο?
Κοιτάξτε, πέρα από το ότι η πικροδάφνη είναι ένα ενδυμικό φυτό της ευρύτερης Μεσογείου από την αρχαιότητα, έχει και ένα χαρακτηριστικό. Η πικροδάφνη, ο τρόπος που πολλαπλασιάζεται, είναι ο εξής. Παράγει χιλιάδες σπόρους, οι οποίοι σπόροι συνοδεύονται από ένα πάρα πολύ μικρό φτερό και βοηθάει αυτό το φτερό το σπόρο να ταξιδέψει και μόλις βρει πρόσφορο έδαφος να φυτρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και αν μπούμε στη διαδικασία, που είναι πολύ δύσκολο να ξεριζώσουμε τόσα φυτά, τόσους θάμνους, και πάλι αυτοί οι θάμνοι θα βρίσκουν τον τρόπο να πολλαπλασιάζονται και να βρίσκονται μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είναι ανέφικτο δηλαδή αυτό όλο, το να ξεριζωθούν αυτά τα φυτά. Και πέρα από ανέφικτο είναι και πολύ κοστοβόρο.
Και πέρα από αυτό φαίνεται ότι ως σεβιτό φυτό βοηθάει, τέλος πάντων, και σε αυτό που λέμε
βοηθάει,
έχει κάποια πλεονεκτήματα για μια πόλη.
Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, ειδικά για το δικό μας το κλιματικό περιβάλλον και το εδαφικό περιβάλλον, γιατί είναι πάρα πολύ ανθεκτική και παρότι αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες και ξηροθερμικές συνθήκες, καταφέρνει και επιβιώνει και προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, κατακρατά σωματίδια, όλα αυτά που μπορεί να κάνει ένα φυτό, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το περιβάλλον το αστικό, το δύσκολο που ζούμε.
Άρα, όταν αν μιλάμε τώρα για μια εκρίζωση, ας πούμε, σε βάθος χρόνου, τέλος πάντων, θα υπάρχουν και περιβαλλοντικές συνέπειες, δηλαδή θα χάσουν
σίγουρα,
οι πόλεις.
Σίγουρα. Και απ' την άλλη υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι μέχρι το 2030 δεν επιτρέπεται καμία μείωση του αστικού πρασίνου, αλλά αντιθέτως απαιτείται η ενίσχυσή του. Και ας το δούμε και αλλιώς. Δεν είναι το μοναδικό φυτό που έχει τοξικά μέρη.
Άρα υπάρχουν και άλλα φυτά που μπορεί να υπάρχουν σε δημόσιους χώρους που έχουν τοξικά στοιχεία.
Η λαντάνα, ο ταξός, ο κισός που όλοι τον ξέρουμε, η ρυσινολαβιά, και όχι μόνο φυτά που έχουν τοξικά μέρη, υπάρχουν και αλλεργιογόνα φυτά. Μετά ποιος μας λέει ότι μπορεί να μας έρθει μια σύσταση μεθαύριο να αρχίσουμε να φερούμε και τα φυτά όπως ελιές που η γύρι τους προκαλεί αλλεργία.
Άρα υπάρχει εδώ φόβος ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα ντόμινο. Ένα ντόμινο που θα αρχίσουμε να αφαιρούμε, τέλος πάντων, κάθε φυτό που έχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό όπως τα περιγράψατε.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πώς θέλουμε να προστατεύσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Κάποτε σε μια σχολική κοινότητα βρέθηκα αντιμέτωπη με το εξής φαινόμενο. Ένας δάσκαλος μου ζητούσε να ξεριζώσουμε ένα φοίνικα γιατί έχει αγκάθια και ένας άλλος δάσκαλος έλεγε ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ότι ο φοίνικας έχει αγκάθια και δεν πρέπει να τον πλησιάζουμε. Είναι δηλαδή τι προσέγγιση, πώς προσεγγίζουμε το θέμα.
Ως μια εναλλακτική λύση απέναντι στην εκρίζωση, ας πούμε.
Ναι, για μας είναι μια ευκαιρία να εκπαιδευτεί η σχολική κοινότητα, όχι μόνο για την πικροδάφνη, αλλά συνολικά για το φυτικό περιβάλλον που πρώτα απ' όλα που έχει στην αυλή της. Έτσι, και ευρύτερα στη συνέχεια. Επίσης είναι μια ευκαιρία να φτιαχτούν κάποιες προδιαγραφές για τα ποια είδη είναι κατάλληλα για αυτούς τους χώρους. Εμείς οι επαγγελματίες τα γνωρίζουμε και τα αποφεύγουμε. Όμως πολλές φορές, επειδή οι σχολικές αυλές φτιάχνονται και από ανθρώπους, από γονείς, από ανθρώπους, από συλλόγους και τα λοιπά, γονέων, και μπαίνουν τέτοια φυτά ακριβώς γιατί είναι πολύ ανθεκτικά και δεν χρειάζονται το καλοκαίρι ιδιαίτερες φροντίδες.
Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, εντάξει για τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω για κατά πόσο εμείς οι ενήλικες γνωρίζουμε βασικά πράγματα για κάποια φυτά που υπάρχουν σε πληθώρα στις πόλεις μας.
Κυρία Μπίτα, η σχολική αυλή, ειδικά στα αστικά κέντρα, σίγουρα θα έχετε εικόνα, είναι μια αυλή τσιμεντοστρωμένη κυρίως, με κάποια γήπεδα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Οι ανάγκες των παιδιών στα σχολεία που μένουν από το πρωί μέχρι τις 5, ιδιαίτερα τους μήνες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουν ανάγκη και σκίαση, έχουν ανάγκη και πράσινο, έχουν ανάγκη και χρώμα, άρωμα, να δεθούν, να δημιουργήσουν μνήμες μέσα από αυτή τη σχολική αυλή που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν είναι μόνο η άθληση και το τσιμέντο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο πώς θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σχολικό περιβάλλον, να είναι πιο ανθρώπινο και φυσικά και πιο ασφαλές. Δεν έχουμε αντίρρηση γι' αυτό.
Ναι, και θα μου επιτρέψετε ότι ως μάθημα ζωής για τα παιδάκια, λέω τώρα, η εκρίζωση δεν περνά το σωστό μήνυμα. Ακόμα και μία σήμανση πάνω σε ένα φυτό που θα το κάνουν μαζί με τους δασκάλους τους, στο πλαίσιο ενός μαθήματος πάνω στο φυτό, μπορεί να βοηθήσει για να ξεκινήσει όλο αυτό για την ενημέρωση. Και μετά, ποιος ξέρει, μπορεί να έρθουν σπίτι και να τα πούνε και σε εμάς τα παιδάκια και να τα μάθουμε κι εμείς καλύτερα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Και εγώ. Απλά θα πρέπει να δούμε λίγο ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί έχει θορυβηθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Και οι σχολικές κοινότητες και οι συνάδελφοι από τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση ώστε να καταλήξουμε κάπου
Πριν αρχίσουν να ξεριζώνουν από πάνω.
Ναι, ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είστε
εγώ,
καλά.
Γεια σας,
κυρία Κατσογιάννη. Κατσογιάννη Σταυρούλα, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πράσινου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning.
Επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος Παρασκευή. Σήμερα κυρίες και κύριοι, και έχετε συνηθίσει ότι όσοι είστε πιστοί ακροατές, ότι τις Παρασκευές προσπαθούμε να δούμε και κάτι άλλο που υπάρχει πέρα από εντάσεις, πέρα από επικαιρότητα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, θα πάμε σινεμά, Θα δούμε νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα, αλλά θα δούμε και το κλίμα που διαμορφώνεται εν ώψη της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, των Academy Awards, που είναι την Κυριακή. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Συνδεόμαστε με Αμερική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια χαρά, την καλή μου ημέρα σε εσάς, τα καλά μου χαράματα σε μένα.
Έτσι, ναι, ναι.
Γιατί εδώ είμαστε σε πολύ πολύ πρωινές ώρες.
8-9 ώρες πίσω.
Είμαστε 9 ώρες διαφορά, 9. Αλλά εντάξει, αυτό το μας απαγορεύει να είμαστε είναι πίσω. Το jet lag βοήθησε ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση.
Ωραία.
Για να δούμε λοιπόν
με τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Θες να πάμε με τις ταινίες πρώτα να δούμε τι είναι αυτό που βγαίνει στους κινηματογράφους, ποια ταινία αξίζει και ποια ενδεχομένως δεν αξίζει το ειστήριό μας.
Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ταινίες της εβδομάδας και θα μου επιτρέψεις να υπογραμμίσω το πόσο εύστοχη εισαγωγή έκανες, γιατί άθελά μας και στο βάθος του μάλλον αυτό το άθελα το οποίο ανέφερα μόλις, θα υπάρχουν. Την ένταση δεν τη γλιτώνουμε που λες ότι είναι ξέρεις η ανάπαυλα ουσιαστικά για το Σαββατοκυριακό μας, γιατί και τα Όσκαρ για τα οποία θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα είναι σε ένα βρασμό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που μπορούμε κάποιους να το καταλάβουμε και κάποιους μπορούμε να τους υποψιαστούμε. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις ταινίες εβδομάδας μας και θα έλεγα να ξεκινήσουμε ίσως μάλλον με τη διαθήκη της Αν Λι. Αν και είναι από αυτές που σου έβαλα προς το τέλος της λίστας για τις επιλογές μας αυτή την εβδομάδα, θεωρώ ότι ίσως αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε με αυτή για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί μια που έκανες αυτή την οσκαρική εισαγωγή, να πω ότι ήταν σχεδόν το διαφιλονίκητο φαβορί η πρωταγωνίστρια Αμάντα Σέιφριντ για το να είναι υποψήφια στην πεντάδα. Ήταν και στην πεντάδα των Χρυσών Σφαιρών. Κάτι μάλλον δεν πήγε πάρα πολύ καλά και βρίσκεται εκτός. Το ότι δεν πήγε καλά θα σας το πούμε αμέσως μετά. Αλλά είναι όντως μια ανατυχιαστική ερμηνεία. Ξαναβλέποντας την ταινία, συνειδητοποίησα ότι το πόσο ένας ηθοποιός μπορεί να είναι ανώτερος της ίδιας της ταινίας, του συνόλου της ταινίας και της αφήγησης της και να υπογραμμίζει πολύ πιο ηχηρά αυτό που θα έπρεπε να είναι η σκηνοθετική πρόθεση και δεν είναι στη συγκεκριμένη ταινία. Πρόκειται λοιπόν για την αληθινή ιστορία υπομένη και ειδωμένη μέσα από μια πολύ ανατρεπτική ματιά στα όρια του musical. Η Αν Λι ήταν μια Βρετανίδα ηγέτρια ενός κινήματος σχεδόν θρησκευτικού, θα την έλεγε και κάποιος έφτανε ήθελε, τους Shakers, οι οποίοι μέσα από τις προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά στο θείο μέσα από χορευτικές δράσεις οι οποίες φτάνανε στα όρια της εξάντλησης. Δερβίση φαντάσου κάτι στο πιο δυτικό με πολύ τραγούδι και χορό. Αυτό ήταν και η προσέγγιση τους στο να μπορούν να καταπιέσουν και τις σεξουαλικές ορμές των γυναικών εκείνης της εποχής ή μάλλον να τις να τους επιτρέπουν να εκδηλώνεται το αίσθημα ενός άτυπου οργασμού που θα είναι όμως πνευματικός.
Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, δηλαδή η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.
Ναι, ναι, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η ταινία λοιπόν είναι όλη στους ώμους της Αμάντα Σέιφριντ, μια ηθοποιός που στο παρελθόν την έχουμε γνωρίσει εμείς στην Ελλάδα μέσα από το Μαμά Μία και ουσιαστικά μας ξανασυστήνεται. Όχι μόνο επειδή μας δείχνει διαφορετικές πτυχές του εαυτού της, αλλά επειδή δείχνει το πόσο γερά υποκριτικά πατήματα έχει και ένα πολύ ωραίο ένστικτο στο να προσεγγίζει προσωπικότητες που δεν είναι όχι καθαρά γραμμένες. Η ιστορία η ίδια δεν μας έχει δώσει τα σημάδια ή δεν μας επιτρέπει στο σήμερα να μπορούμε να διακρίνουμε το πόσο επαναστατικό ήταν αυτό που έκανε. Η ίδια με αφοπλιστική απλότητα και πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση μας βάζει σε κάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την θρησκευτική αναγκαιότητα έκφρασης της εποχής, αλλά κοντά στα μονοπάτια που ήταν απαραίτητα να διαβεί μία γυναίκα ώστε και να είναι ισορροπημένη με τις επιθυμίες και τα θέλω της και να κάνει μια εξέλιξη η οποία δεν είναι μόνο προσωπική αλλά συμπαντική. Οι χορευτικές σκηνές και οι μουσικές σκηνές με τον τρόπο που έχουν αποτυπωθεί, είναι πραγματικά άξιες προσοχής, και ενώ μπορεί κάποιοι να λέγανε ότι δεν είναι μια ταινία της απολύτως αρεσκίας τους, για τον μέσο συνεφίλ αξίζει να δώσετε το χρόνο σας.
Και καταφέρει να σε καθυλώσει και με αυτό που κάνει η πρωταγωνίστρια.
Ακριβώς, ακριβώς γι' αυτό. Να πάμε σε μια συγκλονιστική σκηνοθέτη που μας δίνει μια ταινία μετά από το μικρό της αριστούργημα του Μπλε Καφτάνη. Μιλάμε λοιπόν για την Μαριάμ Τουζανί, που μας είχε χαρίσει το Μπλε Καφτάνη πριν από λίγα χρόνια. Μια ταινία που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και αυτή στις μεγάλες βραβεύσεις. Η καινούργια της ταινία λέγεται Οδός Μάλαγα και μας πηγαίνει στις ζωές μιας γυναίκας περίπου στα 80 της, που ζει μια πολύ καθημερινή και άνετη ζωή στην Ταγκέρη, που όμως θα αλλάξει καταλυτικά όταν η κόρη της ανακοινώσει το ότι θέλει να απολύσει το σπίτι. Η Κάρμεν Μάουρα, που την έχουμε γνωρίσει ως μούσα
του Αλμοδόβαρ, και λέω πού την έχω ακουστά, ναι, του Πέδρου Αλμοδόβαρ.
Ναι, και ιδιαίτερα ήταν μια συνεργασία πολύχρονη μάλιστα με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, από τον Πέπι Λουσιμπόν, που είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους, μέχρι και το Γυναίκες στα πρόθυνα νευρικής κρίσης, που ήταν η πρώτη περίοδος που είχαν διαλύσει την σχέση τους, και κάποια χρόνια αργότερα που επέστρεψε με το Βολβέρα, μα θέλουμε έτσι να κάνουμε μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνεργασία. Θα πούμε λοιπόν το ότι είναι μια πολύ τρυφερή ματιά στους ανθρώπους που περνάνε σε μια άλλη ηλικία, αλλά και στο τέλος μιας εποχής που το ισπανικό στοιχείο υπήρχε πάρα πολύ έντονο και αναμεμειγμένο, με τελείως διαφορετικές κουλτούρες. Είναι ουσιαστικά ένα γλυκό κλείσιμο του ματιού στο ότι η ζωή μετά από κάποια ηλικία δεν είναι μια πορεία προς το τέλος, αλλά μπορεί να είναι και μια πορεία προσφοράς στο καινούριο, για να λειτουργήσει ως σπήρα και όχι σαν κύκλο. Η σαρωτική της ερμηνεία και η ευαισθησία της σκηνοθέτη μας δίνουν όντως μια ταινία που μπορεί στο συμπληρωματικό κομμάτι, που είναι η ιστορία της κόρης, κατά διαστήματα να μας κλωτσάει απότομα, γιατί μοιάζει σχεδόν πλήρως αδικαιολόγητη η στάση της απέναντι στην μητέρα της, τα οικονομικά προβλήματα δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια σχέση ανθρώπινη. Σου επιτρέπει όμως η ίδια η ταινία να ταξιδέψεις σε άλλες εποχές, σε άλλες κουλτούρες, και να βιώσεις ότι τα πράγματα δεν τελειώνουν με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να ακούμε,
ναι,
ότι τελειώνει.
Και μια ταινία που προσπαθεί να βάλει στο κάδρο όλα αυτά τα στερεότυπα, φαντάζομαι, που περιβάλλουν τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, το τι μπορεί να συμβαίνει, τι να έχουν στο μυαλό τους κτλ.
Ακριβώς. Mm. Προχωρώντας στην επόμενη ταινία που είναι οι Δοκιμάστριες, θα μπορούσα να την πω πολύ κομψά μια σαπουνόπερα ιστορικών προδιαγραφών, που όμως φέρνει στην επιφάνεια μια ιστορία την οποία δεν γνωρίζαμε. Τι δεν γνωρίζαμε λοιπόν ιδιαίτερα ανοιχτά? Ότι ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της ναζιστικής κυριαρχίας και του Χίτλερ είχαν κληθεί, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς προσληφθεί, γιατί είναι ενώ ήταν μια έμιστη διαδικασία, δεν ήταν δική τους.
Μπορεί να υπήρχε και εξαναγκασμός ακριβώς.
Υπήρξε καθαρός εξαναγκασμός, στον δείχνει από τις πρώτες σκηνές της ταινίας. Μια ομάδα γυναικών, οι οποίες δοκιμάζανε τα φαγητά του Χίτλερ, με απόλυτη άγνοια για το τι μπορεί να συμβεί. Φυσικά ήταν, όπως δηλώνει και ο μάγειρας της ταινίας, απολύτως ελεγχόμενη η κατάσταση της χιτλερικής κουζίνας και των γευμάτων του Φίρερ. Όμως, επειδή υπήρχε παρότι αυτή η φοβία και η σκιά του ότι κάποιος θέλει να τον δηλητηριάσει, είχαν επιλεγεί αυτές οι γυναίκες που είχαν όλες διαφορετικό background. Τη συνέδεε, υποτίθεται, το γερμανικό αίμα, αλλά τη συνέδεε? Αυτό είναι μια πραγματική ερώτηση που θα εμφανιστεί στα πρώτα λεπτά της ταινίας.
Μια γεύση λοιπόν, γνωσία του τρόμου δηλαδή.
Ούτε καν για ψυχογνωσία θα το έλεγες. Όμως σε μια εποχή μεγάλης πείνας, αυτό είναι ίσως το μοναδικό σημείο το οποίο αναπτύσσει με ενδιαφέρον ταινία. Αυτό το οποίο τους στερούσε η ίδια η κατάσταση, το να έχουν μια πληρότητα όταν τους επιστρέφει πίσω, πόσο αφόρητο μπορεί να είναι. Η ταινία καταφέρνει να κερδίσει περισσότερο κοινό, γιατί φέρνει στην επιφάνεια μια ερωτική ιστορία, η οποία όμως μεταξύ μας εκεί είναι που είναι το σαπούνι και αισθάνεσαι ότι η λατινική σαπουνόπερα μπορεί να παντρευτεί με ιστορικά είδη. Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που παρά το θέμα της, λέω βλέπετε ευχάριστα και το βλέπετε ευχάριστα στο 50% είναι για καλό, στο 50% είναι όχι για τόσο καλό.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως έχει και μόνο σαν γεγονός που έτσι κι αλλιώς έχει καταγραφεί στην ιστορία. Ναι. Πάμε να δούμε το
πάνε
μάγο.
Πολιτικών προεκτάσεων. Πάμε στο Μάγο του Κρεμλίνου, πάμε σε μια ταινία που συζητήθηκε ιδιαίτερα από την πρεμιέρα της, νομίζω ήταν στο φεστιβάλ της Βενετίας. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες προβολές στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και των υπολείπων. Δεν κατάφερε όμως σε καμία χώρα να ξεχωρίσει ιδιαίτερα, παρά τις καλές προθέσεις, γιατί έχει το πρακτικό πρόβλημα που έχει και ο ίδιος ο δημιουργός, μιλάμε για τον Ολιβιέ Ασαγιάς, είναι λίγο παραπάνω φλίαρος και ας το πούμε κομψά, έχει μια προσέγγιση πολύ σαφή. Είναι το πιο κομψό που μπορώ λοιπόν να πω για τον δημιουργό, γιατί ήταν ακαδημαϊκός, επέστρεψε στην σκηνοθεσία και στη σκηνοθεσία θεωρείται ότι μπορεί να κάνει και μια μικρή διδασκαλία. Παρ' όλα αυτά μας έχει δώσει και ενδιαφέρουσες ταινίες, αλλά οι ενδιαφέρουσες ταινίες του Ασαγιάς σε καμία περίπτωση δεν είναι σπουδαίες στο σύνολό του.
Έχει μια δυναμία ο Ασαγιάς στο πολιτικό, έτσι, γίγνεσθε, ναι. Θρίλερ, κάτι.
Ναι, μόνο που δεν μπορεί με καθαρότητα να μας δώσει την ιστορία. Ουσιαστικά πηγαίνουμε πίσω από την ιστορία και τα πρώτα χρόνια του Βλαντιμίρ Πούτιν για να μας παρουσιάσει το πώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο τριγύρω του ήταν αυτοί οι οποίοι έχτισαν from step one την προσωπικότητα που όλοι γνωρίζουμε σαν τον απόλυτο ηγέτη της Ρωσίας. Η διάθεσή του όμως να κάνει να καταδείξει και να σχολιάσει πολιτικά, υπογραμμίζοντας ξεκάθαρα το ότι υπάρχει μόνο μία αλήθεια, είναι και αυτή που νομίζω ότι μας προβληματίζει περισσότερο σε αυτή την ταινία. Καταφέρνει λοιπόν να χρησιμοποιήσει ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για τους περισσότερους που αγαπούν αυτό το είδος των μυθιστορημάτων που εμπνέονται από πραγματικά γεγονότα. Να προσθέσει πάρα πολλές υποϊστορίες, ιδιαίτερα ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του συμβούλου του Πούτιν, νομίζω ότι είναι πλήρως λάθος αξιοποιήσιμο. Άμα θέλουμε να τα ισορροπήσουμε λιγάκι, γιατί μας έχει αφήσει τις φραγιδοτικές του Κάρλος και στο Ιαβάνι πόλη των κατασκόπων πριν από κάποια χρόνια, θεωρώ ότι εδώ πέρα δεν καταφέρει να πετύχει τον σκοπό του. Βγάζει περισσότερο το κομμάτι της ρητορικής παρά της εύστοχης υπογράμμισης μιας λοξής ματιάς πάνω στη σύγχρονη ιστορία. Και αυτό είναι και γενικά το πρόβλημα των περισσότερων ταινιών που προσπαθούν να καταπιαστούν με ένα πρόσφατο κομμάτι της ιστορίας. Ο δημιουργός δύσκολα μπορεί να αποκολληθεί από αυτό και να έχει την απόσταση για να μπορέσει να το δει. Αν το δεις όμως σαν ένα θρίλερ που απλά τυχαίνει και υπάρχουν προσωπικότητες που το όνομά της κάτι μας θυμίζει ή η όψη τους κάπου μας παραπέμπει. Έτσι ναι, το απολαμβάνει σαν ένα καλοδομημένο θρίλερ με τις φλιαρίες του στο πρώτο μέρος, αλλά που υπάρχει στόχευση. Το πρόβλημα είναι το ότι συνδέεται με τις προσωπικότητες που αναφέραμε και αυτό δυστυχώς δεν είναι στα υπέρ της ταινίας.
Θέλεις να πάμε τώρα να δούμε...
Να πάμε
στην Οσκαρική. Ναι, για πες.
Πάμε στη μικρή Αμελή, που για μένα είναι ίσως και το καλύτερο animation που μπορούμε να δούμε αυτή τη χρόνια. Μια δημιουργία ανεξάρτητη, συμπαραγωγή βέβαια με τη Γαλλία ως μια βασική χώρα και το Βέλγιο στη χρηματοδότησή της. Πρόκειται λοιπόν για την εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Πρόκειται για την ιστορία της μιας μικρής κοπελίτσας της Αμελή από ένα ζευγάρι Βέλγων που ζουν όλοι μαζί στην Ιαπωνία και τη σχέση της με την ταντά της, αλλά και το πώς γνωρίζει όλα τα σημαντικά σημάδια που ένας άνθρωπος θα αναγνωρίσει στη ζωή του μέσα στα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά όχι στα παιδικά, όπως είναι ο θάνατος, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι το να αισθάνεσαι εξόριστο στην ιστορία, αλλά από την τελείως απέναντι πλευρά της. Θεωρώ ότι ο τρόπος που έχουν χειριστεί την οπτική ενός παιδιού στο να μιλήσει για πάρα πολύ σοβαρά πράγματα κάνει εμάς τους λιγότερο στη θέση του παιδιού θεατή να απολαμβάνουμε πολυδιάστατα αυτό το παραμύθι ζωής που είναι περισσότερο βιογραφία παρά παραμύθι.
Πολύ ωραία επιλογή.
Η οπτική του απεικόνηση είναι πανέμορφη. Η αφηγηματική του διάθεση είναι τελείως ξεκάθαρη. Ο τρόπος με τον οποίο η ιστορικότητα εντάσσεται μέσα στην ιστορία είναι με πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω δει την μεταγλωτισμένη έκδοση, οπότε δεν ξέρω το πώς έχει αποδοθεί στα ελληνικά και αν κερδίζει τελικά ένα κοινό διαφορετικής ηλικίας. Θα σας πω πάντως ότι βλέποντας την ταινία και ξεχνώντας από ένα σημείο και μετά το ότι είναι animation, είδα ένα ολοκληρωμένο δημιούργημα με πολύ καρδιά, πολύ μεγάλη αγάπη και μας κάνει για δεύτερη φορά το όνομα Αμελή στο κινηματογράφο να το ξανααγαπήσουμε.
Τώρα θα περάσουμε σε μια τελευταία ταινία που θα δούμε μαζί, η οποία θα λειτουργήσει σαν γέφυρα και με τα Όσκαρ. Ωραίο. Με έχεις εκπαιδεύσει λίγο. Ναι, θα σου πω γιατί στεκόμενοι απλά και μόνο στον χώρο, στην πόλη που διαδραματίζεται η ταινία, που είναι το Λος Άντζελες και φέρει και έναν ιδιαίτερο τίτλο κατά τη γνώμη μου. Καλή τύχη, θα την κάνω με τη μετάφραση στα ελληνικά τώρα, όπως τη βλέπω δηλαδή.
Ναι, ναι.
Καλή τύχη,
να περνάτε καλά,
να περνάς καλά, μην πεθάνεις. Ακριβώς.
Ναι. Ο Γκόρ Βεμπρίσκι είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος ξέρει να κάνει ταινίες και ξέρει μάλιστα να χειρίζεται με πολύ εύστοχο τρόπο διαφορετικά είδη. Θεωρώ ότι σε αυτή την ταινία τα κατάφερα μια χαρά, απλά η ταινία δεν ξέρω αν ήταν ξέρεις το σωστό timing για να κυκλοφορήσει. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται από το μέλλον, ξέρει κάτι περισσότερο για μια κατάσταση που θα ακολουθήσει και έρχεται να προστατέψει και να αλλάξει ουσιαστικά την ιστορία. Αυτό όμως γίνεται με όρους σχεδόν video game. Γι' αυτό και αυτό το τρίπτυχο του Good Luck, Have Fun, Don't Die, το οποίο ανταλλάσσει ένας από τους χαρακτήρες ως παίκτης βιντεοπαιχνιδιών όταν ξεκινάνε μια καινούργια διαδικτυακή παρτίδα. Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς μπλέκονται χρονολογικά οι ιστορίες ώστε να μας εξηγηθεί πώς ο τύπος που βλέπουμε στην αρχή της ταινίας και μοιάζει ψέκας από τους λίγους, που μας κάνει να πιστέψουμε ότι έχει φύγει από τη γωνία του Λάνθιμου και έρχεται να μεταφέρει θεωρίες συνωμοσίας που δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή, θα έρθει να πει κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, θα είναι κατάφορο αν δεν γίνει προσπάθεια αλλαγής, αλλά θα μας θυμίσει με κάποιο τρόπο ότι δυστυχώς στην ιστορία, αν την αλλάξουμε, αλλάζουμε και τις συνέχειές της. Αν δεν την αλλάξουμε, είμαστε μέρος μιας κατάστασης παθητικά.
Άρα και σχολιάζει και αυτό, στέκεται δηλαδή και σε αυτό, σε αυτό τη σύγχρονη πραγματικότητα, τέλος πάντων, με την εξάρτηση από την τεχνολογία, την αποχάβνωση.
Το AI, τα πάντα. Και φροντίζει, είναι μια ταινία που πραγματικά αν την βλέπαμε κάποια άλλη χρονική στιγμή και όχι πάνω σε νοσοκαρική εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να συναντήσει πολύ μεγάλη μερίδα κοινού και φυσικά αν είχε επικοινωνηθεί τελείως διαφορετικά και ως μια ανεξάρτητη αμερικανίζουσα περιπέτεια, γιατί πολλές φορές αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Να πούμε ότι πρόκειται για μια ταινία η οποία είναι στην παραγωγή Αμερικής και Γερμανίας και έτσι λοιπόν η ευρωπαϊκή νοοτροπία που υπογραμμίζεται δίνει σίγουρα ένα προβάδισμα στο να δούμε την ιστορία πιο ουσιαστικά.
Πάντως όλες οι ταινίες οι σημερινές έχουν η κάθε μία ένα ενδιαφέρον. Μπορεί όχι στην ολότητά τους, αλλά αν μπορούσες να βγάλεις από κάθε μία κάτι καλό, νομίζω ότι κάτι υπήρχε.
Σίγουρα κάτι υπήρχε και θα πούμε, άμα μου επιτρέψουμε μία γραμμή ουσιαστικά, ότι βγαίνει και το Σμαράγδα χωρίς να μπούμε σε μεγάλες αναλύσεις, γιατί βρίσκομαι ήδη στο φεστιβάλ το ελληνικό του Σαν Φρανσίσκο, που είναι και ένας από τους βασικούς λόγους του ταξιδιού. Τα Όσκαρ είναι το τελείως συμπληρωματικό, απλά θα δείχνει να το ζήσω.
Λόγω επίρου, ετύχανε.
Ακριβώς. Θα πούμε το ότι γίνεται λοιπόν και ένας πολύ ωραίος θεσμός με αφορμή λοιπόν την ταινία Σμαράγδα που ήδη προβάλλεται από αυτήν την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες. Θα πούμε το ότι και σε αυτό το θεσμό θα προβληθεί εδώ η ταινία. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει με τη Σπασμένη Φλέβα, θα ολοκληρωθεί με την ταινία της Αμέρισα Μπάστα, το Life in a Beat. Αλλιώς νομίζω Μικρές Ανάσες είναι η απόδοση που έχει δοθεί σε έναν καινούργιο τίτλο που πρόσφατα ανακοινώθηκε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πιο κοντά στα βραβεία του.
Ωραία, και να σταθούμε και λίγο περισσότερο. Τώρα. Έτσι, στα στη Σμαράγδα, που είναι και πιο κοντά μας, κοντά μου δηλαδή, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε τώρα λίγο και στα Όσκαρ. πάνε και έρχονται οι προβλέψεις. Πόσα μένουν, ώρες μένουν, δηλαδή κάποια 24 ώρες, 2-24 ώρες τέλος πάντων, μέχρι την απονομή των βραβείων. Και φαίνεται ότι οι ισορροπίες γενικώς μεταβάλλονται από ό,τι διαβάζω τώρα, έτσι.
Καλά διαβάζεις, αλλά δεν μπορούν ουσιαστικά να μεταβληθούν, γιατί 6 του μήνα ήταν, οι 5 ή 6 του μήνα, συγχωρέστε με, που μπορεί να πέσουν 24 ώρες εκτός, ήταν η τελευταία ημερομηνία για να υποβάλουν οι ψηφοφόροι τις προτάσεις τους για τα βραβεία. Δεν υπάρχει ένας καθαρός νικητής, σίγουρα όμως υπάρχει πολύ παρασκήνιο που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα των βραβείων για χαρακτηριστικούς λόγους, όπως το πώς έχουν αντιδράσει κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να παρευρεθούν στην τελετή των Όσκαρ ως μια πράξη υπογράμμισης της πολιτικής κατάστασης στον κόσμο, άλλοι οι οποίοι θέλουν να εμφανιστούν υποστηρίζοντας τη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι αλλιώς στην ιστορία, πάντοτε υπάρχουν και οι δύο πλευρές, κάποιος υπογραμμίζει τη μία, κάποιος υπογραμμίζει την άλλη. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει από τον καλλιτεχνικό κόσμο να έρχονται αντίπαλοι σε οτιδήποτε αγκαλιάζει την ειρήνη ή την εικόνα της ειρήνης που μπορεί να έχει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα πούμε το ότι η μια μάχη μετά την άλλη φαίνεται να είναι από τις ταινίες που θα πρωταγωνιστήσουν. Αντίστοιχα, το Sinners, η Αμαρτωλή, που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, δεν δείχνει να είναι η ταινία των άπειρων βραβείων, αλλά σίγουρα μια αναφορά που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Μεγάλες ανατροπές στις κατηγορίες της υποκριτικής δεν βλέπουμε να γίνονται, με μοναδικό Talk of the Town, ευτυχώς για εκείνον, δυστυχώς για την ίντριγκα του πράγματος, άμα θέλουμε να κρατήσουμε κάτι, είναι ότι Τιμωτέ Σαλαμέ.
Ναι, που μας έχει αποσχολήσει και εμάς.
Ναι, την ημέρα λοιπόν που έληξε η δυνατότητα υποβολής των βραβείων, βγήκε αυτό το βίντεο με τον δικό του σχολιασμό για το χώρο της όπερας, του χορού και του κλασικού θεάματος, που νομίζω ότι θα τον βαραίνει στην πλάτη του ακόμα και μέχρι να βγει το Dune 3, που ίσως εκεί πέρα αρχίζει κάπως να ξεπλένεται, γιατί έχει φανατικό κοινό η τριλογία τώρα των Dune. Αλλά μέχρι τότε σίγουρα αυτός δεν θα περνάει πάρα πολύ καλά, γιατί η γνωστή διαφήμιση Τσίχλας του καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς μερικές φορές λειτουργεί.
Πρέπει να την κρατάς στο πίσω μέρος του μυαλού σου ακριβώς.
Περιμένοντας λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει, θα σας πω το ότι έχουν γίνει συζητήσεις για το κατά πόσο πρέπει να μικρύνει το κόκκινο χαλί.
Αλέξανδρε, έχουμε πολύ λίγα δεύτερα. Απλά στο λέω έτσι για να ξέρεις.
Κάνεις καλά. Να μικρύνει το κόκκινο χαλί, υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη περίπτωση. Οπότε να μην έχουμε τον γκλάμπουρους που βλέπαμε συνήθως για την πρώτη ώρα. Και όσο για τα βραβεία, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα ως ένα τελικό σχολιασμό, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι ξύπνησες για μας, για να είσαι πιστός στο ραντεβού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως θα τα πούμε και μετά τα Όσκαρ. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλό πρωινό εκεί στην Αμερική. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κολουσοπούλου και εγώ. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Ένα καλό Σαββατοκυριακό από εμάς. Γεια! Okay,